რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10:00 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნებში მონაწილე პარტიებსა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ცესკოში შეტანილ განცხადებას შეცვლილებების შეტანის ვადა ამოეწურათ ბოლო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ბაატა ბურჯულაძის წარმომადგენლებმა მიმართეს და პარტიის რამდენიმე წევრის რეგისტრაციის გაუქმება მოითხოვეს. ახალი პოლიტიკური ცენტრის ლიდერების შემდეგ ბურჯულაძის კოალიციას გირჩის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც ტოვებენ. ამის შესახებ განცხადება ზურაბ ჯაფარიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა კოალიციაში გირჩის კვოტით 16 წარმომადგენელი აპირებდა მონაწილეობას არჩევნებში. ლიტვის სეიმმა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის მხარდამჭერი განცხადება მიიღო. მასში ლიტველი დეპუტატები ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს მოუწოდებენ უმოკლეს ვადაში იქნას მიღებული ყველა საჭირო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო გადაადგილებასთან დაკავშირებით. სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მიღებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროკომისიის შეფასების თანახმად საქართველომ წარმატებით განახორციელა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო ისრაელის ხალხსა და ხელისუფლებას მიუსამძიმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე გამგზავრება ისრაელში, რათა მსოფლიოს ლიდერებთან ერთად საქართველოს სახელით პატივი მიაგოს პრეზიდენტ პერესის ხსოვნას. თურქეთის სახელმწიფო დაწესებულებიდან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის საქმესთან კავშირში მყოფ თანამშრომელთა მორიგი დათხოვნა განხორციელდა. პეტრო გიულენთან თანამშრომლობის ბრალდებით თურქეთის სპორტის სამინისტროდან 322 ადამიანი გაათავისუფლეს. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ მინისტრ აკიფ კალიძე დახმობით იუწყება. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით თურქეთში გადატრიალების მცდელობის საქმესთან დაკავშირებით 32,000 ადამიანია დაპატიმრებული. ათასობით დაკავებული ადამიანის საქმეების განსახილველად თურქეთს სასამართლო შენობები არ ყოფნის. ამის შესახებ BBC წერს, როგორც თურქეთის იუსტიციის მინისტრმა ბეკირ ბოზდაგმა განაცხადა, საჭიროების შემთხვევაში ხელისუფლება სასამართლო სახელ შენობებს ააშენებს. თურქეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მქადაგებლის ფეცულა გიულენის მიერ იყო ორგანიზებული, რასაც გიულენი კატეგორიულად უარყოფს. ევროკავშირის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ბრიტანეთის ბლოკიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკების პროცესში ბევრი რამ ჯერ კიდევ გაურკვეველია. ამ შესახებ განცხადებები საფრანგეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთად ბრგვალი მაგიდის შეხვედრაზე გააკეთეს. ანგელა მერკელმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ ბრიტანეთთან მოლაპარაკების პროცესში ევროკავშირის საკუთარი 27 ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესების მიხედვით ხელმძღვანელებს. სავარაუდოდ ბრიტანეთი ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებების ეტაპს 17 წლის იანვრიდან დაიწყებს. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა რუსეთთან ერთობლივი მუშაობა შეწყვიტოს სირიაში კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების საკითხში, თუკი რუსეთი ქალაქ ალეპოში ძალადობას არ შეწყვეტს. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს სატელეფონო საუბრისას განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს სირიაში ვითარების გამწვავების გამო და აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვს მიიჩნევს პასუხისმგებლად იმ ვითარებაზე და მათ შორის იმ ბომბების გამოც, რომლებიც ქალაქის დასაბომბად გამოიყენება. განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. სირიის არმია რუსეთის ავიაციის დახმარებით 19 სექტემბრიდან ქალაქ ალეპოს დაბომბვებს ახორციელებს. შეერთებული შტატების სენატმა ბარაკ ობამას ვეტო დაძლია საუბარია კანონ პროექტზე, რომელიც 11 სექტემბრის წერაქში დაღუპულთა ოჯახებს საშუალებას მისცემს საუდის არაბეთის ხელისუფლებას მომხდართან კავშირის გამოუჩივლოს. ეს პირველი ვეტოა ობამას 8-წლიანი პრეზიდენტობის მანძილზე, რომელიც სენატმა დაძლია ბრალდების საუდის არაბეთის მიმართ უსაბუთლოდ მიიჩნევს თეთრი სახლი. 11 სექტემბრის წერაქში შემსწავლელმა კომისიამ ძიების პროცესში საუდის არაბეთის მთავრობის მხრიდან ტერორისტული ორგანიზაციის დაფინანსების კვალი ვერ დაადასტურა, თუმცა არ გამოირიცხა ზოგიერთი ოფიციალური პირის კავშირი ტერაქტთან. უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიური ბოინგის კატასტროფის შესახებ გამოძიების დასკვნას უკრაინის პრეზიდენტი ეხმაურება. პეტრო პოროშენკო დამნაშავეების იდენტიფიცირებასა და დასჯას მოითხოვს. საერთაშორისო გამოძიებამ გუშინ დადო დასკვნა, რომლის მიხედვითაც სამგზავრო ლაინერს პრორუსი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი სოფლიდან გაშვებული რუსული წარმომავლობის ბუკის ტიპის რაკეტა მოხდა. პოროშენკომ საკუთარი მთავრობის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა კოორდინირებულად ითანამშრომლონ საერთაშორისო გამოძიებასთან, რათა საბოლოოდ გახდეს ცნობილი იმ ინციდენტის უკან მდგომი ადამიანების სახელები და გვარები.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:06 საქართველოში. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ცოტა ხნის წინ კი დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მე ნინო გელაშვილი ვარ. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებში კი ჩვენ დღეს ასევე ორი ნაწილი გვექნება. პირველ ნახევარში დილის საუბრებში ჩვენ უმასპინძლებთ ირაკლი პეტრიაშვილს, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარეს, რომელიც გახლავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ისნის მერვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. როგორც უკვე გითხარით გუშინ, ჩვენ ვმასპინძლობთ რამდენიმე დამოუკიდებელ კანდიდატს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას მომართა. ასეთი კანდიდატი კი 59-ია მთლიანად საქართველოში 2016 წლის არჩევნებში. დღეს უმასპინძლებთ ირაკლი პეტრიაშვილს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე საქართველოში, რა გაუმჯობეს და რა გაუარეს და რომელი უწყება გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ეფექტიანობით საჯარო ინფორმაციის გაცემაში, რომელი ნაკლები ეფექტიანობით და ნულოვანით. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო მერებაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმ გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა ამ ორგანიზაციის მიერ. გუშინ იყო ასევე ცერემონია დაჯილდოების სხვადასხვა უწყებისა სწორედ საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე დაფუძნებით. 10:08 ორიო წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში მასპინძლობთ მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელ კიდევ ერთ კანდიდატს, ირაკლი პეტრიაშვილს. ის გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე და ამავე დროს დეპუტატობის კანდიდატი ახლა ისნის მერვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში იყრის კენჩს. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მესალმებით სვენელს.
სვენელს ასევე ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთა, რომ ჩვენ იმ დამოკიდებულ კანდიდატებს, რომელმაც მომართეს რადიო თავისუფლებას, მათ სურთ, რომ ჩვენი ეთერის საშუალებით მიმართონ სვენელს, პოტენციურ ამომრჩეველს, მივეცით ამის საშუალება და არ მინდა მეტი დრო წავიღო, გაძლევთ ახლა სწორედ დროს იმისთვის და ასევე კითხავთ, თუ დაგვრჩება დრო, სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება ალბათ ზარების მიღება, ხო, თუ ამის საშუალება იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ასე რომ სვენელი საყურადღებო ბოდ ირაკლი პეტრიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და გისმენთ რისით მაქსურთ, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ეს იქნება პირველი შეკითხვა. თლად თქვენი პირადი გადაწყვეტილება არ იყო, ხო მგონი?
არა, ეს იყო ორგანიზაციის გადაწყვეტილება. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. არათანაბარი სივრცეა ნამდვილად იმ კანდიდატებისთვის, რომლებიც უპარტიონი არიან და მათ საეთერო დრო ზოგადად თავისი პროგრამის პრეზენტაციის საშუალება, საზოგადოებისთვის მიწოდების საშუალება აქვს მხოლოდ, ესე ვთქვა, ტედ-ნატედ ამომრჩეველთან პირისპირ, თუ ის ხვდება მათ და არა სატელევიზიო ეთერის საშუალებით, როგორც ეს აქვს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. უამრავი პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს პროფკავშირების, ვთქვათ, გამოწვევა იყო და საქართველოს პროფკავშირები აყენებდა საზოგადოების წინაშე, ნუ საზოგადოების სახელით პარლამენტის წინაშე, მთავრობის წინაშე. სწორედ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით კანონმდებლობა რომ არ იცვლებოდა და პრობლემად რჩებოდა, სწორედ ამიტომაც პროფკავშირებმა გადაწყვიტა, რომ ჩემი კანდიდატურა წარედგინა უპარტიოდ მაჟორიტარ დეპუტატად, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ რაიონში, ეს გახლავთ ვაისუბნის და მეროპოლკის ოლქი, სადაც ცხოვრობენ ჩვენი წევრები, სადაც ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებსაც კარგად ესმით ჩვენი ენა და ბუნებრივია ეს იქნება არამხოლოდ მათი ხმა, არამედ ყველა იმ დასაქმებულის ხმა პარლამენტში, რომელთა უფლებებთან დაკავშირებითაც, რომელთა საჭიროებებთან დაკავშირებითაც, რომ აკრიფოთ საძიებო ქსელში ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის, ვთქვათ, პროგრამაში, საარჩევნო პროგრამაში სიტყვები შრომის უსაფრთხოება, შრომითი, ვთქვათ, ინსპექცია და თუნდაც შრომითი უფლებები, ძალიან მოგრძალებული ბულოთ ზრდილობის გულისთვისაც კი არა აქვს ვინმე ჩაწერილი ეს სიტყვები და ნუ საერთოდ ახლა ამ პროგრამაში ამ თემების განვითარებასთან დაკავშირებით ხო საერთოდ საუბარი ზედმეტია. არა და ეს ყველაფერი წარმოადგენს საჭიროებას აი ახლა თქვენი ეთერის შემდეგ მიემართები ზუარეში, სადაც გახლავთ გაფიცვა უკვე მე რამდენი დღეა და რასთან დაკავშირებით გახლავთ გაფიცვა გონიათ იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონს ზემოთ რაღაც გარანტიებს ითხოვს ეს ხალხი, რაღაცას უფრო მეც ითხოვს. არა, იმიტომ რომ ის აკანონმდებლო სივრცე რაც არსებობს, არც თუ ისე ჯანსაღი და არც თუ ისე ჯამრთელი და არც თუ ისე დროსთან შესაბამისობაში, ისიც კი არ სრულდება და ჩინური კომპანია ამას არ ასრულებს და ეც ვერავინ არაფერს ვერ ეუბნება სახელმწიფოს. აი მედიატორი გამოდის და ამბობს, რომ ნუ ჩვენ რა გავაკეთოთ, ხა უფრო მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ მეწევით მედიაციას, რომ ამ ორმა მხარემ რამეში მოილაპარაკოს და თურმე სახელმწიფოს ამბიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს კანონმდებლობა, რომელიც არის ქვეყანაში, სრულდებოდეს, არ უნდა ქონდეს. ესეთივე სიტუაცია არის ვაზისუბანში და მერვე პოლკში. ადამიანები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, ნუ ძალიან ცივი პროლეტარული უბანია, რომლებიც სხვადასხვა ფაბრიკა, ქარხნებში, საწარმოებში მუშაობდნენ ადამიანები, ეხლა მათი დიდი ნაწილი გახლავთ თვითდასაქმებული, კიდევ უფრო დიდი ნაწილი საერთოდ დაკეტილი აქვს ახლები და ძალიან ძიმე შრომას ეწევიან ემიგრაციაში. და ფაქტიურად ახლა იქიდან ცდილობენ რაღაცა ოჯახების რჩენას და მათი შრომა არის აი რაღაც გაუსაძლისი და ანუ ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო საერთოდ პოლიტიკა არ აქვს. აი ამიტომ, სწორედ ამიტომ, რომ დასაქმებულთა უმუშევართა ხმა ისმოდეს პარლამენტში, სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ კენჭი გვეყარ.
მიმართვა გამოქვეყნდა გაერთიანებული პროფკავშირების საიტზე. ირაკლი პეტრიაშვილის ხარდამჭერთა მიმართვა პოლიტიკურ პარტიებს, ალბათ სხვაგვარადაც გავრცელეთ ინტერნეტის საშუალებით, სადაც მიმართავენ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ იქ სადაც თქვენ იყრით კენჭს, ასე ვთქვათ, არ დააყენონ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. რა ვითარება რამე ჰქონდა ამას გამოხმაურება?
ეს იყო ინიციატივა ჭიათურელი მაღაროელების, რომლებსაც აყვნენ ტყიბულელი, ну, შეუერთდნენ უკაცრავად ტყიბულელი მეშახტეები, სააქციო საზოგადოება მინას წარმომადგენლები, ტრანსპორტის წარმომადგენლები, კავშირგამულობის და ბოლოს პედაგოგებიც, რომლებმაც თქვეს, რომ მოდი მიმართოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მათ კონკურენტი არ დაგვიყენონ, ჩვენ კანდიდატს არ დაუყენონ კონკურენტი და შედეგად დაიმსახურონ ჩვენი სიმპათიები იმ რაიონებში, სადაც ნუ
ჩვენ თუმცა მას ვერ მისცემენ, ხო, სხვას, მაგრამ ხო, იმ რაიონებში კი
მაგრამ იმ რაიონებში ჭიათურაში მაგალითად ახლა ორ პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად რომელმაც არ დააყენა, ესე ვთქვათ, ჩვენი საწინააღმდეგო კანდიდატურა, ბუნებრივია იმ ადამიანების, რომელთა ინიციატივაც იყო ეს ყველაფერი, მათ სიმპათიებით ისარგებლებენ.
რა ვითარება ახლა იმ ოლქში, სადაც თქვენ იყრით, გენჩს?
მძიმე ვითარება, მძიმე
კანდიდატების თვალსაზრისით ამბობდა, შემდეგ ბრძანეთ უკვე.
კანდიდატების თვალსაზრისით დაახლოებით 12 კანდიდატია, როგორც ვიცი, მაგრამ დამოუკიდებელი უპარტიო გახლავართ მე მხოლოდ, დანარჩენები გახლავა, ну, როგორც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, რამდენიმე პოლიტიკური პარტიამ არ დააყენა მართლაც იქ, ესე ვთქვათ, მაჟორიტარობის კანდიდატი და ну, რა ვიცი, მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ახალი საგანია, რასაც სწავლობს ახლა პროფკავშირები, ეს არჩევნები ახალი საგანია ჩემთვისაც, მაგრამ როგორც ნახავს საზოგადოება, არც თუ ისე წარუმატებლად ვისწავლით ამ საგანსაც დასაქმებულთა უფლებების დასაცავად, იმიტომ რომ ეს საზოგადოება სჭირდება და მთელი, რა ვიცი, სტრუქტურა არის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩართული, მოსახლეობა, მოქალაქე კეები, რომლებიც მოდიან და თვითონ ეწევიან, ესე ვთქვათ, იმ შრომას, რაც და უშოთ მაჟორიტარ კანდიდატს ჭირდება, ეს იქნება მოსახლეობასთან შეხვედრის ორგანიზება, ეს იქნება რაღაც, ისე რა ქვია, შეხვედრის ორგანიზებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის დარიგება, ეს იქნება აგიტაცია და ამას თვითონ აკეთებენ და ნუ რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში პროფესიული კავშირები და დასაქმებულები მხოლოდ და მხოლოდ მოიგებენ ამ ყოლაფრით. უგულისხმობ იმას, რომ უფრო მეტ ადამიანმა იცის იმ გამოწვევების შესახებ, იმ ინიციატივების შესახებ, რაც პროფესიულ კავშირებს აქვს და კიდევ უფრო მეტიც. ორი, ესე ვთქვათ, კანონ პროექტია, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ ხელმოწერებს ვაგროვებთ და თქვენ იცით, რომ კონსტიტუციაში არის ესეთი ნორმა 30000 ამორჩევლის, ესე ვთქვათ, ხმის უფლებით. სიტყვაზე თუ ვერ შევედით პარლამენტში, მაინც ინიცირება მოვახდინოთ ამ კანონ პროექტისა და რახან ამ საქმეში ვართ, უკვე ესე ვთქვათ, ვაცოცხლებთ კანონ პროექტს უმუშევრობის კომპენსირების შესახებ, უმუშევრობის შემწეობის შესახებ და კანონ პროექტი საპენსიო რეფორმის შესახებ. გახლავთ, ესე ვთქვათ, ჩვენს მიერ შექმნილი კანონ პროექტი, ეს გახლავთ საპირწონე იმისა, რაც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა, რომლის შედეგადაც დამატებით 2% ამოღება უწევთ ადამიანებს, ესე ვთქვათ, ჯიბიდან თანხის და ჩვენი პროექტის შემთხვევაში ეს ესე არ არის და არის სხვა ბევრი სიკეთეების და უფრო მეტი ჩვენი კანონ პროექტი.
და
დაგროვებით პრინციპზე ფეიზ გო სისტემა გახლავთ, ეს ის რაც ევროპაში, ესე ვთქვათ, გახლავთ აპრობირებული და სწორედ გერმანელებთან, ევროპელებთან ერთად ბელგიელები ყავდა სპეციალისტები, რომლებმაც იციან კარგად ეს სისტემა, ქართულ, ესე ვთქვათ, ეკონომიკას, ქართულ ხასიათს, ქართულ რეალობას მოვარგეთ ეს ყველაფერი, მენტალიტეტსაც და მენტალიტეტი ახლა ვიმე სპეციალისტი როგისმენდა შეიძლება ხარა შუაშია პენსია და მენტალიტეტი, მაგრამ
დაგროვებას უკავშირდება მენტალიტეტი.
დიახ, სახელმწიფოს სამწუხაროდ ხელისუფლებას არესმის ის, რომ იმედგაცრუება იმდენად დიდია და ნდობა იმდენად დაბალია რაღაც მოსახლე მოქალაქე რომ დაუშვათ სადღაც იხდის ამ თანხას და ახლა ოქროს თასი და თქვენი შანსი და მე რეგაქცეული ესეთი ხალხი ბევრი გინახავს, რომ ნდობა არ არსებობს, ვეუბნებით რომ არ შეიძლება რომ დღეს მოსახლეს მოქალაქეს უთხრა რომ შენ ამოიღე ფული კიდევ და დამატებით სადღაც შეიტანი და შენ ეს მერე მოგეცემა, იმიტომ რომ ნდობა დაბალია, იმიტომ რომ ანაბრების სისტემაა ეს რაღაც ბანკები რომელსაც ლიცენზიას ეროვნული ბანკი აძლევდა და მერე ხელები დაიბანა და ეს ხალხი გაკოტრებული და ჩეჩანეკებული გაქცეული საზღვარგარეთ და ზოგს ბინა არა აქვს და ეს დაიქცა ეს ხალხი. ბუნებრივი არა აქვს ნდობა, არ ჩვენ არა გვაქვს ნდობა, იმიტომ რომ ვერ ხედავთ რომ ის სისტემა გაამართლებს და ჩვენ გვაქვს ჩვენი სისტემა და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გარდა იმისა რომ ჩვენი საარჩევნო პროგრამის და ეს საარჩევნო პროგრამა ძალიან საინტერესოა და მე გთხოვთ თქვენს თანამშრომლებს თქო რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის საძიებო სიტყვების საძიებო სისტემაში აკრიფოს შრომის ინსპექცია, შრომითი უფლებები, რა წერია ამასთან დაკავშირებით და რა ესე ვთქვათ ინიციატივები აქვს და რა მსოფლმხედველობა აქვს, აი კარგად გაითავისონ და იმის მიხედვით გააკეთონ არჩევანი. თავი დაანებონ ამ მოსახლეობას თხოვ და მოქალაქეებს თხოვ და მეორე პოლკისა და ვაისუბნის ამ რჩევებს თხოვ რომ თავი დაანებონ ამ ასე რა ქვია მარათონს რაც არის გამართული პოლიტიკური პარტიების მიერ, ეხლა ვინ რამდენ პენსიას მისცემს, ვინ რამდენ მინიმალურ ხელფას მისცემს და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ პირდაპირ გეტყვით შეურაცხყოფა ამ მრჩევლის, იმიტომ რომ ესეთი დაბალი დონის ამ მრჩევლი გონიათ მათ, რომ მათ წერა არიციან, კითხვა არიციან და ბოლო-ბოლო 21 საუკუნეა და კალკულატორი აქვს, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება, ამის ესე ვთქვათ რის გაკეთება შეიძლება, არაფერი არ უნდა დაიჭერენ და ბოლო-ბოლო დაიანგარიშებენ ხო ამ ყველაფერს და აბსურდებზია ეგ საუბარი და ჩვენ რასაც თავაზობთ, ეს არის რეალობაზე დაფუძნებული, ეს არის გამომდინარე და უშოთ იმ გამოცდილებიდან, რაც პროფკავშირებს აქვს, მის სტრუქტურას აქვს და ბუნებრივია ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების კეთილდღეობაზე და იმ ადამიანების ესე ვთქვათ გაუსაძლისი ყოფის შეცვლაზე. ეს გახლავთ საარსებო მინიმუმი, ეს გახლავთ მინიმალური ხელფასი, ეს გახლავთ უმუშევრობის შემწეობა, ეს გახლავთ დაგროვებითი პენსია, ეს გახლავთ შრომითი სტანდარტები და უფლებები და მარათონი რომ გახლავთ, ეხლა ვინ რამდენ მას რა ქვია ადამიანს დაასაქმებს და როგორ დაასაქმებს დღევანდელი ეკონომიკის პირობებში, სტანდარტები რომ დაცული იყოს, აი ხა ზوارეში სადაც მიმომართები, წელში რომ არ ყავდეთ გაწყვეტილი ადამიანები და ესა რა ქვია მოცულობა რომელიც გახლავთ 20 კაცის შესასრულებელი 10 კაცი არასრულებდეს, მაშინ 20 კაცი დასაქმდებოდა ხო შრომის ინსპექცია რომ იყოს და თუნდაც ის საკანონმდებლო სივრცე იყოს დაცული, რაც ჩვენთან ქვეყანაში არსებობს.
მსმენელს შევახსენები, ირაკლი პეტრიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი გახლავთ ის ისნის მაჟორიტარულ ოლქში თბილისში და ვაზი სუბანი მერვე პოლკი, ხომ ასე უფრო გასაგები იქნება ვიდრე ნომრით რა თქმა უნდა და ჩვენის მოვიწვიეთ, რადგან ჩათვალა მადმა ირაკლიმ რომ ჩვენი ეთერით მიემართა, ჩვენ ამაზე უარი არ გვითქვამს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის და მსმენელს ვეთქვი შესაძლებელი 1-2 ზარი მოასწროთ 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი 2988 327. თქვენ კი კითხავთ ბატონო ირაკლი, თქვენ ბრძანებთ პრაქტიკულად ეჯიბრებით პარტიების პროგრამებს, თქვენი ხედვებით, თქვენი პროგრამით და გაუჩნდება ალბათ ბევრს კითხვა. ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი გამარჯვების შემთხვევაშიც რას შეძლებს პარლამენტში, როცა პარტია პირდება ამას, პარტია იგულისხმება რომ თქვათ რაღაც წარმატებით, ბევრი ადგილით, გადაწყვეტილების მიღების კვოტით და ამ შემდეგ მოვადა.
ჩვენ გვინახავს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც შეპირებებს უხოთ არიგებენ და ეხა მილიონი სამუშაო ადგილიდან დაწყებული, ეხლა ასეთიც კი არა, უმეტესობა ეხლა ეს 25 წელია სწორედ ესეც ვაკვირდებით და ესეც ხედავთ. შეპირებები, დაპირებები და რეალურად რა ხდება, არ ვიცი. მე არ ვთვლი რომ მარტო ვიქნები, არც იმას არ ვთვლი რომ ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი ხალხს გაზაფხულს მოიყვანს. ჩვენს უკან რჩება ესე ვთქვათ ეს სტრუქტურა, რომლის ხელმძღვანელთაც მე ვრჩები, გარდა ამისა ეს ჩვენი ევროპული რესურსები, სადაც გახლავართ ევროპის პროფკავშირების პრეზიდენტი და ბუნებრივია ამასაც აუცილებლად გამოვიყენებთ. ჩვენი ამ მომრჩეველი და 53000 ესე ვთქვათ კაციანი უბანი გახლავთ ეს და 53000 ადამიანი და არ ვფიქრობ რომ მხოლოდ 53000 იქნება, უფრო მეტიც იქნება როგორც მინიმუმ იმის მომსწრე, აი ამ საკითხებს რაც მე ჩამოთვალე, ეს არის უმუშევრობის შემწეობა, მინიმალური ხელფასი, საპენსიო სისტემა, სტანდარტები 8-საათიანი სამუშაო დღე, შვებულებაზე განაკვეთური შრომა და ასე შემდეგ. როდესაც იმ ტრიბუნას რეალურად ავადუღებ და 1000-გვარ სისულელეზე რაც საუბრობენ, იმ სისულელებზე საუბრის საშუალებას კი არ მივცემთ არამედ და ხელმოწერების შეგროვება კი არ დამჭირდება კანონ პროექტზე, კანონ პროექტებს მასავით რა ქვია კონვეერივით გაუშვებთ და უშოთ, ვინ დაუჭერს ხარს, ვინ არ დაუჭერს ხარს, რომელი დეპუტატი გაატარებს და უშოთ მთქნარებაში და ძილში და რომელი კიდე საზოგადოების საჭირო კანონპროექტებს დაუჭერს ხარს, ხო? ამის ესე ვთქვათ ხილვის საშუალება მოქალაქეებს ბუნებრივია რომ ექნებათ და ეს მარტო ყოფნას ნიშნავს, ეს პირიქით ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას ახლა რაც არ ჭირდება იმ თემებზე ელაპარაკებიან ხოლმე იმ ტრიბუნიდან, ჩვენ შემთხვევაში კიდე დაელაპარაკებენ იმ თემებზე, რაც და ინიცირებას მოხდენთ იმ საკითხებსა, რაც მოქალაქეებს ჭირდებათ და პარლამენტი რამდენად ადეკვატური იქნება და რამდენად მოახერხებენ შემდგომ ეს დეპუტატები რომ დაუშვათ რაღაც ქირურგიული ოპერაცია შუბლის ძარღვისა ჩაიტარონ და 4 წლის შემდეგ კიდევ მიაკითხონ ამ ხალხს რომ ხმები მიიღონ, ბუნებრივია ამას შევეცდებით და ამას გავაკეთებთ.
ანუ ირაკლი პეტრიაშვილი,
ჩვენ მოახერხეთ რომ პარლამენტში არ ვიყავით და შრომის კოდექსი შეაოცლებიეთ. ჩვენ მოახერხეთ ის რომ პარლამენტში არ ვიყავით და მინიმალური სტანდარტები დავნერგეთ. ჩვენ მოახერხეთ ის რომ არ ვიყავით პარლამენტში და არ გქონდა ეს ტრიბუნა და რომ გადახედოთ და უშოთ ეხლა რაც რიგდება პროგრამა რა გვაქვს არასოდეს არ დამიანგარიშებია ეს. უბრალოდ ვაკეთებდით და მივდიოდით ხვალინდელ დღეზე ვფიქრობდით. 70-მაზე რა ქვია მილიონ ლარზე მეტია კოლექტიური ხელშეკრულების შედეგად ხელფასები მომატებული. 132 ადამიანია სამსახურში აღდგენილი და მძიმე მავნე და საშიშ პირობებში დასაქმებულებს, ვისაც რაღაც ტრავმები და ესეთი რაღაცა ჰქონდათ, 370,000 ლარი აქვთ კომპენსაცია სასამართლოების გზით პროკავშირებიდან, ესე ვთქვათ აღებული ჩვენმა საადვოკატო ბიურომ რომ მომსახურება გაუწია. ეს მოახერხეთ ტრიბუნის გარეშე. უბრალოდ ტრიბუნის გარეშე უფრო მეტი ვერ ხერხდება, იგივე უმუშევრობის შემწეობასთან დაკავშირებით 2-2 ლარი ნოტარიუსში ფურცელში გადავიხადეთ დამოწმებაში. 83,000 ხელმოწერა შევაგროვეთ, 30,000 გჭირდებოდა მხოლოდ და პარლამენტმა შემოდო იმაზე რა ქვია თავის არქივში და ჩემ ხელმ ტერიადებს იმ კანონპროექტს. რატომ? იმიტომ რომ იქ არისო ადეკვატური დეპუტატი, რომელიც ამ თემებზე ელაპარაკებს და აქ ხო პოლიტიკური პარტიები და მემარცხენეობა, მემარჯვენეობა კომპიუტერში გაშლიან Google-ში რამდენი ესე ვთქვათ რომელი პარტია არის თავისუფალი და მაგის მიხედვით ირქმევენ სახელებს, იდეოლოგია შინაგანი არც აწუხებთ, ბაზრის პრინციპები და ასე შემდეგ. ნახეთ როგორ ნაწილდება და 2% მსოფლიოში ფლობს იგივე ქონებას და იგივე რესურსებს, რასაც 58% მოსახლეობის.
დრო გვეწრება, ანუ ირაკლი მინდა დავუბრუნოთ, თქვენ არ ხართ ტიპური დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი. სწორედ იმის გამო, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, რომ პრაქტიკულად ბევრი პარტიას შემოსჯობდეს ორგანიზებით და არ ვიცი სტრუქტურულობით და მოქმედებით, ეფექტიანობით ორგანიზაცია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. ეს მაგრამ მინდა დავუბრუნდეთ ისევ იმ კონტექსტს, რაშიც ახლა თქვენ მზადდებით და რა სპირდებით თქვენ სამორჩეულოს, ვინც ხმა უნდა მოგცეთ ახლა არჩევნებში?
ჩვენ სამორჩეულოს პირდები მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რასაც ვაკეთებდით და რასაც ესე ვთქვათ დასრულებასაც არ ყოფნით და პროკავშირული ტრიბუნა დაემატება ამას პოლიტიკური ტრიბუნა, ანუ ეს პროექტები რაც ჩამოთვალე ბუნებრივი აქიდან ვაკეთებდით ამის ინიციირებას პროკავშირებიდან, მაგრამ მის საბოლოოდ მიყვანას ჭირდება პოლიტიკური ტრიბუნა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ესე ვთქვათ შეუძლებელი აქიდან რომ გაკეთდეს. ერთადერთი შეპირება რასაც ვპირდები, ეს არის უბანთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ სახელმწიფოსგან გამოიყოფა თანხა მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსთვის და ეს თანხა იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ ცოლებზე, ნათესავებზე, ხშირ შემთხვევაში კი არა, აი 99% შემთხვევაში და ერთადერთი შეპირება ის გახლავთ, რომ თითოეული ლოკალური უბნიდან, იქ რამდენიმე დაახლოებით 7 უბანი გამოდის, 7 მინი უბანი გამოდის ამ 53,000-იან ოლქში, იქნება 2-2 ადამიანი არჩეული და იქნება ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სახალხო საკრებულო, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუცია არ მუშაობს და როდესაც ადამიანებს სახურავიდან წყალი ჩამოზდით და ამათ ჟანგიანი ესენი საქანელები მოაქვთ კოროზირებული და იმ იმას უდგამენ, როდესაც კანალიზაციის მილები არის გაყიდული და ჯარჩი ჩაბარებული და ეს ღია სივრცეში მიემართება ეს ყველაფერი და ქვეწარმავლები და უბედურება ხდება, როდესაც სანიაღვრე სისტემა არ არის დამონტაჟებული და ამ დროს რაღაც კვერის გარემონტებას აპირებ, ესე იგი არაადეკვატურია ეს სახელმწიფო ინსტიტუცია და ამიტომაც ჩვენ ვქნით გალკვეულწილად ალტერნატიულს, თუ ადეკვატური არ არის ის რაც არსებობს და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სახალხო საკრებულო მაჟორიტარის ბიუროსთან არსებული წარმოადგენს იმ პრიორიტეტებს, რაც ლოკალურ უბანს აწუხებს. ეს გახლავთ ბაღების თემა, ეს გახლავთ სკვერების თემა, ეს გახლავთ სახურავები, ლიფტები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნუ სიმცირე არის იქ მუნიციპალური ბაღების და ასე შემდეგ და ბუნებრივია არა მხოლოდ პარლამენტში, არამედ თბილისის საკრებულოში და თბილისის მერიაშიც ავადუღებთ ტრიბუნას იმისთვის, რომ ეს პრობლემები იქნეს გადაწყვეტილი.
და შესრულდათ 11-ის ნახევარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი პეტრიაშვილს. ის გახლავთ მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ნომერ მერვე მაჟორიტარულ ოლქში. ეს არის ვაზის უბანი მერვე პოლკი, როგორც უფრო გასაგები რომ იყოს მსმენელისთვის.
ესე ქვია, თორე კვარტეტის ნაწილი ჩვენთვის.
ირაკლი პეტრიაშვილი გახლავთ გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე და როგორც ბრძანებს ის დეპუტატობის შემთხვევაში დარჩება ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად და იმედი აქვს რომ მეტი ეფექტი ექნება მის მოღვაწეობას, როცა ექნება პოლიტიკური ტრიბუნა. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ და
გემშვიდობებით.
მსმენელს ვეტყვი, რომ 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სხვა თემით.
არჩევნებს მონაწილე პარტიებსა და მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებს ცესკოში შეტანილ განცხადებაში ცვლილებების შეტანის ვადა ამოეწურათ პოლ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. პაატა ბურჯულაძის წარმომადგენლებმა მიმართეს და პარტიის რამდენიმე წევრის რეგისტრაციის გაუქმება მოითხოვეს. ახალი პოლიტიკური ცენტრის ლიდერების შემდეგ ბურჯულაძის კოალიციას გირჩის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წტოვებენ. ამ შესახებ განცხადება ზურაბ ჯაფარიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. კოალიციაში გირჩის კვოტით 16 წარმომადგენელი აპირებდა მონაწილეობას არჩევნებში. ჯაფარიძის თქმით, დეპუტატობის კანდიდატებმა კოალიციის მხრიდან მიიღეს შეთავაზება არჩევანი გააკეთებინათ პარტიასა და არჩევნებს შორის და ყველა მათგანმა ახალი პოლიტიკური ცენტრი არჩია. ლიტვის სეიმმა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის მხარდამჭერი განცხადება მიიღო. მასში ლიტველი დეპუტატები ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს მოუწოდებენ უმოკლეს ვადებში იქნეს მიღებული ყველა საჭირო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო გადაადგილებასთან დაკავშირებით. სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ მიღებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროკომისიის შეფასების თანახმად საქართველომ წარმატებით განახორციელა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები. ევროკავშირის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ბრიტანეთის ბლოკიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებების პროცესში ბევრი რამ ჯერ კიდევ გაურკვეველი. ამის შესახებ განცხადებები საფრანგეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთად შეხვედრაზე განიხილეს. ანგელა მერკელმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ ბრიტანეთთან მოლაპარაკებების პროცესში ევროკავშირი საკუთარი 27 ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესების მიხედვით ხელმძღვანელებს.
თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გავაგრძელებთ დილის საუბრებით რამდენიმე წუთში. დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უმასპინძლეთ მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელ კიდევ ერთ კანდიდატს. ეს გახლდათ ირაკლი პეტრიაშვილი, გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი ანგარიშის შედეგებზე, გამოკვლევის შედეგებზე, უბრალოდ ერთ-ერთი ორგანიზაციის უკვე როგორ ვთქვა ტრადიციული გამოკვლევა, მე რამდენი წელია, უკვე მე-7 წელია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი სწორედაც იკვლევს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ქვეყანაში. გუშინ იყო შესაბამისი ცერემონიაც დაჯილდოებისა იმ საჯარო უწყებების, რომლების ყველაზე ეფექტიანად, ყველაზე ასე ვთქვათ პროდუქტიულები არიან ამ თვალსაზრისით და ადეკვატურად პასუხობენ მოთხოვნას საჯარო ინფორმაციაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაციის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი ნინო მერებაშვილი. და ვილაპარაკებთ პრაქტიკაზე საჯარო ინფორმაციის გაცემისა საქართველოში და მათ შორის სასამართლო პრაქტიკაზე, რა თქმა უნდა, გეტყვით შედეგებზე 2016 წლის შედეგებზე ამ თვალსაზრისით. ასე რომ დაგველოდეთ, ახლა მუსიკას ვუთმობ ეთერს და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრები. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე საქართველოში. ამ საკითხს უკვე წლებია სწავლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომლის წარმომადგენელი მთავარი იურისტი ნინო მერებაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობათ. დადია თქვენ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იქნებ ხო თავდაპირველად მსმენელს უთხრათ თავად რა ტიპის კულევა ეს რისთვის არის საჭირო და შემდეგ უკვე.
უპირველეს ყოვლისა მოგახსენებთ რომ ჩვენ ვაწარმოებთ საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების ინფორმაციის გამჭვირვალობის ხარისხს უკვე მრავალი წელი არის, უკვე ტრადიციადაც კი შეიქმნა. ყოველ წელს ვასახელებთ ხოლმე ყველაზე გამჭვირვალ და ყველაზე დახურულ უწყებებს და ვაჯილდოვებთ მათ შესაბამისი სერტიფიკატებით. ჩვენ გუშინ გამოვაქვეყნეთ ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2016 წლის მონაცემებს და ამასთან ერთად გვაქვს შედარებითი ანალიზი 2010 წლიდან მოყოლებული 2016 წლამდე, რა სახის ტენდენციები შეიმჩნეოდა საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების მხრივ. ჩვენ წელს დავასახელეთ 55 ყველაზე გამჭვირვალო საჯარო უწყება, ანუ ყველაზე გამჭვირვალე გულისხმობს იმას, რომ 55-ვე საჯარო უწყებამ დააგროვა 100%-იანი გამჭვირვალობის მაჩვენებელი, ანუ მათ სრულყოფილად უპასუხეს ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც ჩვენ მათ გაუგზავნეთ და ამასთან დავასახელეთ ყველაზე დახურული საჯარო უწყებები, ასეთ საჯარო უწყება არის 25 და ნუ ამ უწყებების შემთხვევაში მათ არც ერთ ჩვენ შეკითხვას არ გასცეს პასუხი. აი დავუშვათ კონკრეტულ სამინისტროებს, რაც შეეხება, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ყველაზე ღია საჯარო უწყებებზე. აქიდან იყო 5 სამინისტრო და დაგისახელებთ ამ სამინისტროებს. ეს არის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საჯელა ხსლებისა და პრობაციის სამინისტრო, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრო, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ასევე დავაჯილდოვეთ საქართველოს პარლამენტის აპარატი, იმიტომ რომ მათ ისევე როგორც ამ ჩამოთვლილმა სამინისტროებმა უზრუნველყო საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი. ეს არის ცენტრალური უწყებები. ამასთან ერთად რა თქმა უნდა არის იმ 55 შორის ბევრი სხვა საქმე უწყება დაწესებულება სამინისტროების, ასევე რეგიონები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ყველაზე დახურულ უწყებას, ყველაზე დახურული უწყება წელს არის იუსტიციის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, რადგან სამინისტრომ ისევე როგორც მისმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა სრულიად უპასუხო დატოვეს ჩვენი მოთხოვნები და არც ერთ ჩვენს საჯარო ინფორმაციის განცხადებას პასუხი არ გასცეს. ჩვენ სასამართლო დავასაც ვაწარმოებთ ამ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ.
კითხვა გაუჩნდება ალბათ მსმენელს ეტყვი ნინო მერებაშვილია, ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი. ლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე საქართველოში. ეს ორგანიზაცია ყოველწლიურად უკვე წლებია სწავლობს ამ თვალსაზრისით, როგორ მუშაობენ საჯარო უწყებები. რა კითხეთ ამისთანა? ასეთი უნდა მეთქვა მაგას სპეციალურად. რას ეკითხებოდით იუსტიციის სამინისტროს თუ მის დაქვემდებარებაში მყოფ უწყებებს, ისეც რომ საერთოდ არ გეპასუხეს?
იმისთვის რომ ჩვენი რეიტინგი იყოს სამართლიანი და ყველა უწყებას თან კონდეს ერთნაირი მიდგომა, ჩვენ ვუგზავნით სტანდარტულ მოთხოვნებს ყველა საჯარო უწყებებს და შემდეგ ამ სტანდარტული მოთხოვნებზე მიღებული პასუხების შესაბამისად ვადგენთ რეიტინგებს. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს ისევ როგორც ყველა სხვა უწყებას ვუგზავნით ხოლმე ისე სტანდარტულ შეკითხვებს, როგორიც არის ადმინისტრაციული ხარჯების კონკრეტულად დაკავშირებული ინფორმაცია. იქნება ის სამეულნებო ხარჯები, როუმინგული ხარჯები, პრემიები, დანამატები, გადაუდებელი განხორციელებით, გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები თუ ასე შემდეგ. ვთხოვთ ხოლმე ასევე თანამდებობის პირთა CV-ებს, ანუ მათ სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაციას და ნუ ასე შემდეგ. თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ ამ შემთხვევაში არ გვიპასუხა ჩვენ შეკითხვაზე. რაც შეეხება დავას, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ მიმდინარეობს ამჟამად თბილისის სააპელაციო სასამართლოში უკვე, ეს დავაეხება მეილების საშუალებით მიღებულ და გაგზავნილ ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდებოდა გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებულ შესყიდვებს. ანუ აქ პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ იუსტიციის სამინისტრომ მიუთითებდა იმაზე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინფორმაცია იყო მიღებული და გაგზავნილი მეილის საშუალებით, ის საერთოდ არ წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციას. ანუ ინფორმაციის ღიაობის ხარისხზე ამ შემთხვევაში სასამართლოს საერთოდ არ უმჩელია და თქვა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დოკუმენტები არ არის ჩამბული ელექტრონის ერთიან სისტემაში იუსტიციის სამინისტროსი, ის არ წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციას, რაც ბუნებრივი არის მიუღებელი, იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაციის განმარტებას, ამგვარ განმარტებას კანონმდებლობა არ იცნობს და სასამართლოს მიერ ასეთი განმარტება წარმოადგენს კანონმდებლობით გამტკიცებული საჯარო ინფორმაციის ცნების არა მართლზომიერ შევიწროვებას. თქვენ იცით, რომ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში მრავალი წელია უკვე აღარდგას კითხვის ნიშნის ქვეშ ის, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რა ფორმატით არის მიღებული ან გაგზავნილი ინფორმაცია, მაშინ როდესაც ეს არის მიღებული გაგზავნილი სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით და მით უმეტეს სამსახურებრივი ელფოსტით, ის ბუნებრივია, უნდა წარმოადგენდეს ღია საჯარო სახის ინფორმაციას. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენთან არც იუსტიციის სამინისტრო არ მხრობა ამას და კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ არც სასამართლომ არ გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და სასამართლომაც ჩათვალა, რომ მეილის საშუალებით რახან იყო ინფორმაცია მიღებული და გაგზავნილი, ის არ შეიძლება ყოფილიყო საჯარო ინფორმაცია.
და ამიტომაც გააგრძელეთ, ანუ თქვენ უკვე, ხომ, შემდგომ ინსტანციაში.
კი ბატონო, ჩვენ ზუსტად ამიტომ ახლა უკვე სააპელაციო სასამართლოში არის გასაჩივრებული ეს გადაწყვეტილება.
რადგან ამაზე შეუდეკით საუბარს, რა ტიპის რა შემთხვევებში გახდა კიდევ საჭირო სასამართლოსთვის მიმართვა, დარწმუნებული ვარ ერთადერთი შემთხვევა არ იქნება.
2016 წელი მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რამდენიმე საკმაოდ საინტერესო საქმე ქონდა სასამართლოში, ჯერ კიდევ გვაქვს, რომელსაც ვაწარმოებთ. ერთ-ერთი ასეთი საქმე მაგალითად არის, უკავშირდება ჩვენ მივიმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მოვითხოვეთ ინფორმაცია ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე. ანუ ამ გადაწყვეტილებების ასლები. ანუ ასეთი ყოფილი თანამდებობის პირები იყვნენ, მაგალითად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ან ყოფილი მინისტრი იუსტიციის და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ სასამართლომ მიანიშნა იმაზე, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის არგუმენტიდან გამომდინარე ის ვერ გასცემდა ამ ინფორმაციას და ნუ შესაბამისად უარი გითხრა ჩვენ ინფორმაციის მოწოდებაზე. ამის შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება უკვე სასამართლო წესით გავასაჩივრეთ მოსამართლესთან იგივე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. თუმცა სამწუხაროდ არც თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ კონკრეტულ მოსამართლემ არ გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია და არ დააკმაყოფილა სარჩელი და შესაბამისად მან ჩათვალა, რომ საზოგადოებას არ აქვს უფლება იცოდეს იგივე ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ რა გადაწყვეტილება არის გამოტანილი სასამართლოს მიერ, რა სახის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრა მას. რაც არის სრულიად მიუღებელი ჩვენთვის, ამ შემთხვევაში მოსამართლემ საერთოდ არ იმსჯელა კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობაზე, არამედ იმსჯელა მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის არგუმენტზე. ბუნებრივია, პერსონალური მონაცემების დაცვის არგუმენტი ამ შემთხვევაში არის ლეგიტიმური, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ არგუმენტს უნდა გაუთანასწორო, უნდა რაღაცნაირად შეატოლო ერთმანეთს საჯარო ინტერესი და კერძო ინტერესი. თუმცა ამ შემთხვევაში საჯარო ინტერესი მოსამართლეს საერთოდ არ შეუდარებია არსებულ კერძო ინტერესთან, რაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ არის პრობლემური. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ზოგადად საქართველოს კონსტიტუციით არის გამტკიცებული სასამართლოს ხდომების საჯაროების პრინციპი, როდესაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს პროცესს, გარდა გამონაკლისის შემთხვევების, როდესაც პროცესი შეიძლება იყოს ხორული. ასევე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ შეიძლება ტრანსლაცია პირდაპირი ჩაწერა იმისა თუ რა ხდება სასამართლო პროცესში და შემდეგ ამის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გაშუქება და ამის ფონზე სრულიად წარმოუდგენელია, როდესაც სასამართლო ამბობს, რომ არ შეიძლება გაიცეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყოფილ მაღალი თანამდებობის პირებზე, იმიტომ რომ ეს არის პერსონალური მონაცემების შემცველი. და ასევე საინტერესო ის არის, ხშირად სასამართლო თავად აქვეყნებს ხოლმე თავის ვებგვერდზე რაღაც სირენიუსებს ამ საქმეების მიმდინარეობის შესახებ, რომლებიც ასევე შეიცავენ კონკრეტულ პირთა პერსონალურ მონაცემებს. თუმცა მაშინ, როდესაც მიმართავ ასეთ საჯარო ინფორმაციის განცხადებით, ის უარს ამბობს ამაზე. ასეთი პრაქტიკა გამოიკვეთა დაახლოებით წინა ამ წლის შუა რიცხვებში და იქიდან გამომდინარე, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ გამოცემული იყო კონკრეტული გადაწყვეტილება საქმეზე და ამის შემდეგ უკვე სასამართლოები, არა მარტო თბილისის საქალაქო სასამართლო, არამედ ყველა რაიონული თუ საერთო სასამართლოების სისტემა შემოვლის სასამართლოები უკვე უარსაც ყადებენ გადაწყვეტილებების გაცემაზე, რაც ნამდვილად სამწუხაროა.
ნინო მერებაშვილია ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს ორგანიზაციას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, ლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე საქართველოში, რომელსაც იკვლევს მუდმივად ეს ორგანიზაცია და იკვლევს არა როგორც მეთვალყურე, არამედ პროაქტიულად. მსმენელია ხაზზე, ქალბატონ ნინო, მოდით მოусმინოთ რა სურს რომ თქვას. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონ ნინო, თქვენ სტუმარს თუ გააჩნია კონკრეტულად ჩვენი პარლამენტი რას ხარჯავდა ამ 4 წლის განმავლობაში და როგორ იძენდნენ ესენი ამ ჯიპებს მივლინებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გვაინტერესებს ჩვენა, მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აი როგორ უნდა დაიკმაყოფილონ ასეთი ტიპის ინტერესი მოქალაქეებმა?
ჩვენ ზუსტად ასეთ სახის ინფორმაციას ვთხოვთ ხოლმე სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებს, მათ შორის მოთხოვნილი გვაქვს საქართველოს პარლამენტიდანაც. ეხა უბრალოდ სამცხორო ზეპირა ციფრები არ მახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი opendata.gr, რომელზეც მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს და ჩვენ ყველა იმ ინფორმაციას, რასაც ვიღებთ სხვადასხვა უცხოებიდან, პროაქტიულად ვტვირთავთ ხოლმე ამ ვებგვერდზე. ამასთან პარლამენტის შენობის ხარჯებთან დაკავშირებით გვქონდა წინა წელს საკმაოდ საინტერესო სტატია გამოქვეყნებული. ამასაც შეგიძლიათ ეს სტატიაც იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე და ნუ იქ უბრალოდ ჩვენ ახლა ზეპირა ციფრები არ მახსოვს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ პარლამენტის შენობის განახლებაში დაიხარჯა რაღაცა ძალიან ისეთი დიდი თანხები და ხშირ შემთხვევაში შესყიდვები ხორციელდებოდა გამარტივებული შესყიდვების გზით, რაც ალბათ გამოწვეული იყო იმით, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდა საკმაოდ დაჩქარებულად. ასე რომ ხო, ჩვენ მაყურებელს, მსმენელს მივმართავ, რომ შევიდნენ ვებგვერდზე opendata.gr და იქ ნებისმიერ ინფორმაციას მოიძიებენ. ასევე თუ კი რაღაცა კონკრეტული შეკითხვა ექნება და დაუშვათ ვერ ნახეს იქ ტექნიკურად რაიმე პრობლემა შეექნა, ნებისმიერ დროს სამუშაო საათების განმავლობაში შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ჩვენ და მოვეხმარებით ყველანაირად იმისთვის, რომ მათთვის ასრული ინფორმაცია მივაწოდოთ.
ასე რომ ნახეთ opendata.gr და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ნახავთ, შესაძლოა ისეთსაც, რომელიც გეგონათ, რომ მიუწვდომელი იყო ან არ იყო საჯარო. ნამდვილად ძალიან დიდი ინფორმაცია შეიცავს ეს გვერდი. ერთ საინტერესო ეს არის მონაცემი კიდევ არასრულ ყოფილ ანგარიში, არამედ იმ ვარიანტში, რომელიც
2016
წლის. აი, როგორი ინფორმაციის გაცემა, მოდით ასე ვთქვათ, არ უყვართ საჯარო უწყებებს, ხო? ანუ მოთხოვნები, რომლებიც პროცენტულად ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხო. ეს იყო მოთხოვნა პრემიებისა და დანამატების გაცემის შესახებ, სამართლებრივი აქტები და მოხსენებითი ბარათები. 33%-მა დატოვა უპასუხო. ასევე საკრებულოს წევრების ანგარიშები 31%-მა. იმ ორგანიზაციების ანგარიშები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, ხო? 30%. კერძო და არასამთავრობო სექტორთან ჩართულობის სტრატეგია. ეს ცოტა უცნაური მე ჩვენ აქ ლოგიკას ვერ ვხედავ, ასე ვთქვათ, 26%-მა დატოვა უპასუხოდ.
ალბათ, ანუ აქ რას გულისხმობ და ეს შეკითხვა გაინტერესებს?
ხო, აი რას გულისხმობს კერძო და არასამთავრობო სექტორთან ჩართულობის სტრატეგია?
ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ დაუშვათ, როდესაც რაღაც კონკრეტულ რეფორმას აწარმოებს სახელმწიფო, მას რამდენად აქვს შემუშავებული სტრატეგია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩართოს ამ რეფორმის განხორციელების პროცესში ის კერძო და არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც ამაში აქვს დიდი ექსპერტიზა დაგროვებული და ასევე კერძო სექტორის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის სექტორი, რომელსაც ეს რეფორმა პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს, შესაბამისად ეს გათვალისწინება ამ რეფორმის განხორციელების პროცესში არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ეს რეფორმა ნაკლებად პრობლემური აღმოჩნდეს და აღარ იყოს კიდევ დამატებითი რეფორმების განხორციელება საჭირო. აი აქ პრემიებზე და დანამატებზე ბრძანეთ თქვენ. ეს პრობლემური ამ შემთხვევაში იყო პრემიებისა და დანამატების სამართლებრივი აქტი, პრემიებისა და დანამატების გაცემის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ წინა წლებში პრობლემური იყო ასევე მიგვიღო ინფორმაცია ზოგადად პრემიებისა და დანამატებზე, ანუ თანამდებობის პირების მიერ მიღებულ ამ მონაცემებზე, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ეს მდგომარეობა საკმაოდ გამოსწორებული არის, სასამართლო პრაქტიკაც გამოსწორებული არის, რადგან თუ კი ადრე სასამართლო არ აკმაყოფილებდა ჩვენს არჩევნებს ამ ხრივ,
უკვე ერთი არგუმენტით, ერთი რატომ არ აკმაყოფილებდა რა სამბო?
როგორც სხვადასხვა არგუმენტი იყო, შეიძლება ყოფილიყო პერსონალური მონაცემების და არგუმენტი, შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ დამუშავება, ანუ თვითონ საჯარო დაწესებულება მიუთითებდა ხოლმე იმას, რომ ამ ინფორმაციას ჭირდებოდა დამუშავება, ეს ინფორმაცია არ ქონდა დამუშავებული სახით, შეიძლება მისე ჭირდებოდა დრო და ეს დრო იწელებოდა უსასრულოდ და თავდებოდა ისე, რომ ინფორმაციას ვერ ვიღებდით. თუმცა ეხლა კარგი ის არის, რომ სასამართლო ამ არგუმენტებს უკვე აღარ ითვალისწინებს საჯარო დაწესებულებების და სასამართლო ბევრი წარმატებული кейსი ჰქონდა ჩვენ უკვე, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ თანამდებობის პირთა მიერ მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ ინფორმაცია ამ თანამდებობის პირების სახელებისა და გვარების მითითები და თვეების მიხედვით არის საჯარო ინფორმაცია და რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს ჩნდოდეს, როგორ აანაზღაურა მან მის მიერ, ასე ვთქვათ, დაქირავებული საჯარო მოხელეების საქმიანობა. თუმცაღა აი მაგალითად ასეთი საქმე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. იყო მხოლოდ მხოლოდ პრემიებისა და დანამატებს ვითხოვდით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი, საკმაოდ კარგი მსჯელობა ჰქონდა სასამართლოს ამ მხრივ თავის გადაწყვეტილებაში. თუმცა ამის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, ჯერ სააპელაციო წესით, შემდეგ უზენაესი წესით. ჩვენ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოვითხოვთ 2014 წელს, თუმცა დღეს დღემდეობით ჯერ კიდევ არ მიგვიღია ეს ინფორმაცია. მიზეზი არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერ აჭიანურებდა სასამართლო პროცესებს, ძალიან ანუ გაგრძელდა ფაქტიურად 2 წელი ეს სამართალწარმოება, მას შემდეგ რაც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შევიდა, ანუ უზენაესმა თქვა, რომ უნდა შესულიყო ის ძალაში. ამის შემდეგ უკვე აღსრულების პრობლემა დაგვიდგა და ჯერ დღეს დღემდეობით ჯერ კიდევ გვაქვს აღსრულების პრობლემა. ანუ სასამართლო გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტრო უბრალოდ არ ასრულებს.
ამის შემდეგ თუ მოგითხოვიათ კიდევ
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მან უწყებიდა.
არა, შინაგან საქმეთა კი მოგვითხოვია. თუმცა, ნუ მიღებით სამწუხაროდ არ მიგვიღია და იქნა გამომდინარე, რომ იმ დავას წარმოებთ ჯერ კიდევ, ნუ არ იქნება
და ლოგიკა.
ხო და მინდოდა
ინტერესი მხოლოდ იზრდება და ალბათ თქვენი
ბუნებრივია, კი. თუმცა ის საკმაოდ ცუდი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო პრაქტიკა გამოსწორდა ამ ხრივ, სამწუხაროდ რეალურად ინფორმაციისადმი ცდომის პრობლემა ჯერ კიდევ დგას საქართველოში და ნუ ამის გადაჭრის გზები შეიძლება იყოს ახალი კანონის მიღება ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელიც მრავალი სამოქმედო გეგმით იყო გათვალისწინებული, ეს ვალდებულება ქონდა გათვალისწინებული იუსტიციის სამინისტროს სამთავრობას. ეხაც არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ანუ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული ის, რომ უნდა მოხდეს ინიცირება კანონ პროექტი საქართველოს მთავრობისადმი იუსტიციის სამინისტროს მიერ და დიდი იმედია, რომ ამ შემთხვევაში მაინც ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებას შეასრულებს იუსტიციის
ახალი კანონით, აი რა, რა გაუმჯობესდებოდა მაგალითად?
ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კრედიტი მექანიზმი, რომელიც ხელმისაწვდომის თვალსაზრისით გაზრდიდა გააუმჯობესებდა მდგომარეობას საქართველოში, იქნებოდა ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერის ინსტიტუტის შემოღება საქართველოში, რადგან ამ შემთხვევაში მას ექნებოდა ბევრად უფრო სწრაფი და კრედიტი მექანიზმები იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული გამცხადებელი თუ კი შევიდა და მისგან განცხადებით, რომ ირღვევა მისი უფლება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, მას ექნებოდა სასამართლოს განცხადებით უფრო სწრაფი, ამასთან ხარჯებთან არ იქნებოდა დაკავშირებული და უფრო კომედიტი მექანიზმი იმისთვის, რომ უზრუნველყო ამ კონკრეტული პირის უფლება მიეღო საჯარო ინფორმაცია. იმიტომ რომ დღეს დღემდეობით თქვენ როგორც იცით საქართველოში არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, თუმცა არ არსებობს საჯარო ინფორმაციის კომისიონერი და ეს სახალხო დამცველს თავის ანგარიშიც აქვს ამაზე ხაზგასმული, რომ ეს გარკვეულწილად რაღაცა დისბალანსი არსებობს საქართველოში ამ ხრივ ახლა, იმიტომ რომ არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, თუმცა ამას ვერავინ ვერ აბალანსებს.
გასაგებია.
ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი შემოვიდა საქართველოში.
საჯარო ინფორმაციის
ბოდიში, დიახ, საჯარო ინფორმაციის კომისიონერი.
მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, როგორც ყოველთვის საინტერესო გადაცემა გაგვდა. აი, მე ახლა საქართველოს მასშტაბით არა, აი რაიონის მასშტაბით მაინტერესებს. როცა მე ვთხოვ, თქვათ, გამგეობას ამორჩეულთა სიას, ხმელი ხეების ჭრის რაოდენობის შესახებ და სხვადასხვა ინფორმაციას, თქვათ, მიწების დარეგისტრების და ორეგისტრის და ვის არ დაორეგისტრ. ასეთ ინფორმაციას რო ვთხოვ, რომ ყოველთვის ვარსნაუბნებიან და ფეკეტები რაიმე თუ არსებობს და კიდე რა მაინტერესებს ის, როგორც მოქალაქეს, აი ძალიან დიდი ბიუჯეტი აქვს ჩვენ რაიონში, აი ხარჯვითი ნაწილში, როცა მოცემულია მშრალი ციფრების და მაქვს მე სურვილი რაღაცა საკითხები ვაკონტროლო. რა ბერკეტები გამაჩნია და ამ კუთხით თუ ამის
დიდი მადლობა.
სასარგებლო რჩევებს პრაქტიკულს მოგცემ, ძალიან დამავალებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. ჩვენი მსმენელი არის აჭარიდან და აი ძალიან კონკრეტული რჩევებისთვის მოგმართათ 2-3 წუთი არც კი რჩება ალბათ.
კი ბატონო, მაშინ ბოლოდან დავიწყოთ. საბიუჯეტო სახსრების განკარგვას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ სრულყოფილად იყოს ჩართული არამარტო საბიუჯეტო სახსრების, არამარტო იცოდეს ინფორმაცია საბიუჯეტო სახსრების განკარგვის შესახებ, არამედ ასევე იყოს ჩართული მისი დაგეგმვის პროცესში. ამიტომ თუ კი ეს მოქალაქე შევა იგივე მაცნე.gov.gr არის ასეთი საიტი, სადაც ყველა უწყების, ყველა რეგიონის ბიუჯეტი დეტალურად ქვეყნდება, იქ შეუძლია იხილოს ეს ბიუჯეტები, ასევე შეუძლია მიმართოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადები თუ კი რაღაცა კონკრეტული აინტერესებს და
ამ შემთხვევაში უფრო მეტი და დეტალური აინტერესებს იქნება ვიდრე მათ ნეგოპის.
ხო, აი ზუსტად ამ შემთხვევაში დეტალური კონკრეტულად რაც აინტერესებს შეუძლია მიმართოს საჯარო ინფორმაციის განცხადებით ამ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტს და ის ვალდებული იქნება რომ უპასუხოს. დაუშვათ თუ კი მას დაჭირდება დახმარება შეუძლია დაგვიკავშირდეს ჩვენ და შეუდგენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებას. ასეთ პრაქტიკა ჩვენ საკმაოდ ფართოდ გვაქვს, როდესაც მოქალაქეებს ვეხმარებით ხოლმე ამაში.
რაიმე ხელი ხაზი გაქვთ თუ როგორ გიკავშირდებით?
ხელი ხაზი, ჩვენ ჩვეულებრივ ოფისის ნომერზე გვიკავშირდებიან ხოლმე და რაც აინტერესებთ, იმასაც ჩვეულებრივად ვაძლევთ ამ ინფორმაციას, კონსულტაციას უწევთ. რაც შეეხება იქ ქალბატონმა ბრძანა ამომრჩევლებისია, უმიწის ნაკვეთები ვიზა და რეგისტრდაო. ასეთი სახის ინფორმაცია, ეს ორი სახის ინფორმაცია, ანამდვილად არის პერსონალური მონაცემების შემცველი და სავარაუდოდ ამაზე უარს ეტყვის მას მუნიციპალიტეტი. თუმცა აი მიწის ნაკვეთების შემთხვევაში თუ კი ის ნაცვლად იმისა რომ კითხოს ვიზე და რეგისტრდა მიწის ნაკვეთი კითხავს იმას, ანუ რაღაც რუკას მოითხოვს და უშოთ მიწის ნაკვეთის რა ნაწილი არის და რეგისტრებული რა ნაწილი არა, ამის გაცემის ვალდებულება უკვე ექნება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ეს არის მიწა, რომელიც არის საერთო საკუთრება, ასე ვთქვა და რა თქმა უნდა ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება იცოდეს, რომელი მიწის ნაკვეთი არის განკარგული და რომელი არ არის განკარგული. ხეების ჭრასთან დაკავშირებითაც იგივე შეიძლება ითქვას, ეს არის იგივე ბუნებრივი რესურსი და ბუნებრივ რესურსზე რა თქმა უნდა სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ინფორმირებული იყოს მოქალაქეები, ანუ მოახდინოს მოქალაქეების ინფორმირება და ამ შემთხვევაშიც ანუ ყველა ზოგადად თუ კი კონკრეტულ მოქალაქეს ამ კონკრეტულ მოქალაქეს უნდა რაიმე სახის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის გაგზავნა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ მას აინტერესებს ეს საკითხები. თავისუფლად შეუძლია დაგვიკავშირდეს ჩვენ, გვითხრას კონკრეტულად რა აინტერესებს, ზეპირად არ მახსოვს, აი ჩვენ ვებგვერდზე რომ შევიდეს იქნება ნომერი.
კარგი, IDFIG-ზე შევძანით, მეც არ მაქვს ხელთ სამწუხაროდ IDFI.g.
შეუძლია ასევე მოგწერონ მეილზე, ეს არის info@idfi.g და ანალოგიურად ვუპასუხებთ მას, შეუძლიათ მოგწერონ კონკრეტული საკითხები, რაც აინტერესებს და უბრალოდ გაუწევთ კონსულტაციას, რამდენად არის ეს საჯარო ინფორმაცია, ან არ არის და რამდენად აქვს მას პერსპექტივა ამ ინფორმაციის მიღების.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ნინო მერებაშვილი ყო აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო მოიწურა. დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის, ნინო მერებაშვილი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი. ლაპარაკობდით საქართველოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე წლევანდელ ანგარიშზე, რომელიც დაწრულებით შეგიძლიათ ნახოთ ორგანიზაციის საიტზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია სტუდიაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.